Radio Magazin.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović, a u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Dok u svijetu vlada nestašica vakcina, pojedine ih zemlje bjesomučno nabavljaju, što prema ocjeni šefa Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini Fabija Skana predstavlja problem.
Sada smo u takvoj situaciji da je nestašica vakcina, ali ono što nam treba je jednakost. Dakle, ako nekoliko zemalja kupuje mnogo vakcina, to predstavlja problem. Predstavlja problem jer onda sve zemlje nemaju pristup vakcini na isti način. To nema smisla ni epidemiološki ni ekonomski.
Organska proizvodnja u Bosni i Hercegovini bez državne potpore.
Mi smo izgubili u Španiji kupca jer je trebao neko u našem ministarstvu da ovjeri da neko potvrdi da smo mi organski proizvođač u Bosni. Niko nije imao da nam stavi taj pečat.
Projekat prekogranične saradnje za osobe s poteškoćama u razvoju nudi brojne dobrobiti, a jedna od njih je financijska sigurnost štićenicima u Zeničko-Dobojskom kantonu.
Dok će 3 CNC mašine, bilo lasere, bilo CNC glodalce, rutere, koji će pomoći jednostavno tim licima da vladaju znanjima i vještinama u rukovanju time, a onda jednostavno da se pokrene proizvodnja određenih proizvoda koji se mogu plasirati na tržište kao suveniri, jednostavno da omoguće ekonomsku napređenje.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je kako globalno vlada nestašica vakcina, ali i da to nije prepreka da se one ravnomjerno rasporede. Zemlje koje bjesomučno kupuju vakcine, kako smatraju Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trebale bi vakcinisati 20% stanovništva u koje spadaju prioritetne i rizične skupine, a ostatak podijeliti sa drugim zemljama. Samo ravnomjernom vakcinacijom moguće je postići globalnu zaštitu, ocjenjuje Fabio Scano, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Gospodin Scano, kako Svjetska zdravstvena organizacija gleda na kašnjenje Bosne i Hercegovine kada je u pitanju proces vakcinacije?
We are in an unprecedented moment that is the vaccination.
Mi smo sada u jednom vrlo bitnom momentu vakcinacije u svijetu. Što se sada zapravo dešava? Prva stvar je da nemamo dovoljno vakcina za 2021. godinu, a s druge strane imate par zemalja koje kupuju dosta vakcina, pa nema jednakosti globalno kada je pristup vakcinama u pitanju. Da se vratim na pomanjkanje vakcina. Svugdje u svijetu između 3 i 5 ili 6 milijardi vakcina se uvijek proizvodi, bili da su to polio, difterija, kao i sve druge. Pored ovih vakcina, sada se mora proizvesti između 11 i 12 milijardi vakcina za COVID, tako da sada imamo ogromnu potražnju kada su vakcine u pitanju. Sada smo u takvoj situaciji da je nestašica vakcina, ali ono što nam treba je jednakost. Dakle, ako nekoliko zemalja kupuje mnogo vakcina, to predstavlja problem. Predstavlja problem jer onda sve zemlje nemaju pristup vakcini na isti način. To nema smisla ni epidemiološki ni ekonomski. Epidemiološki jer ukoliko ima bilo koja zemlja u kojoj virus cirkuliše, neka od njegovih mutacija se može pojaviti i to može kompromitovati zdravlje i vakcinaciju i moramo početi iz početka. Ekonomski nema smisla jer svi moramo zajedno ekonomski rasti, a ovo predstavlja i trgovinske barijere, pored mnogih drugih koje mogu nastati.
Vakcinacija sigurno nema alternativu kada je u pitanju zaustavljanje ove pandemije. Koliko je u ovoj regiji važno da se na neki način svi ili većina stanovništva vakciniše kako bi se život polako počeo vraćati u normalu?
Let me tell you first that COVID-19 is a global issue.
Najprije da vam kažem da je COVID-19 globalni problem koji zahtjeva globalno rješenje. To je prva stvar. Druga stvar je ta što će vakcinacija biti izuzetno koristan alat, ali trenutno zbog ograničenog snabdijevanja neće biti neko sjajno rješenje. Zbog toga je jako važno nastaviti implementirati ono što znamo da funkcioniše, a to su mjere brige o javnom zdravlju i socijalne mjere. Evo, sada u zemlji vidimo benefite implementacije mjera koje služe da zaštite javno zdravlje i socijalne mjere, što rezultira opadanjem slučajeva zaraženih. Kada je u pitanju vakcinacija, moramo naglasiti da vakcina, što znamo i što nam je sada poznato, ima veliki utjecaj na opadanje teških i srednjih oblika bolesti. Ne znamo kakav je utjecaj na prijenos. Postoje neki rani dokazi da može imati utjecaja na prijenos virusa, ali je prerano da sve svoje uloge stavimo samo na vakcinaciju. Ono što je važno dok vakcinacija teče, to je da primjenjujemo i mjere, jer moramo smanjiti pritisak na zdravstvo zdravstveni sistem. Moramo smanjiti hospitalizaciju i znamo da provođenjem svega ovoga to možemo uraditi.
Jedan od mota Svjetske zdravstvene organizacije kada je pitanje vakcinacije jeste jednakost za sve. Kako onda gledate na to što Bosna i Hercegovina u okviru COVAX programa zapravo nije dobila onoliko vakcina koliko je očekivala?
As I said, Ale, there is a global...
Kao što sam rekao, postoji globalni manjak zaliha i to je imalo veliki utjecaj na COVAX. U isto vrijeme ima nekoliko zemalja koje besomučno kupuju vakcine i prave ugovore s proizvođačima. Zbog toga su regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Hans Kluge i generalni direktor dr. Tedros uputili poziv zemljama koje imaju vakcinu da najprije vakcinišu prioritetne grupe, što su zdravstveni radnici i ranjive kategorije, što uključuje ljude koji imaju neka prethodna stanja, starije, ali i nastavno osoblje, kako bi škole počele sa radom. Potom da sa drugim zemljama podijele vakcine kako bi raspodjela vakcina u svijetu bila ista. Ovaj poziv je snažan jer istinski vjerujemo u jednakost, ne samo u humanitarne svrhe, već jer to ima smisla ekonomski i ima smisla i epidemiološki. COVAX je osmišljen da obezbijedi vakcine za 20% najranjivijih i on se ne takmiči, već služi kao most drugim naporima. Zato je važno da zemlje koje imaju vakcinu u procentu većem od 20% počnu da je dijele sa drugim zemljama.
Kako biste u tom svjetlu onda protumačili odluku Europske unije da dok ne završi vakcinaciju na svom teritoriju neće podijeliti vakcine sa onima koji se nalaze izvan Europske unije, uključujući i ovu regiju?
Ovo je veoma specifično pitanje na koje se referirate i to ima veze sa propisima Europske unije u smislu sporazuma o izvozu i proizvodnje sa zemljama članicama. U globalu bih se vratio na principe da je ono što je važno je da svi imaju jednak pristup vakcinaciji. Prvo tih 20%, a onda podijeliti. Kada je u pitanju zabrana izvoza, želim da naglasim da se to ne odnosi na COVAX, jer je to mehanizam napravljen da osigura jednakost kada je u pitanju vakcinacija. Ovo je od izuzetne važnosti, jer ukoliko zemlje ne budu na istom tragu, nejednakost će rasti umjesto da se smanjuje. Kada je riječ o COVAX-u, želim da naglasim da je Bosna i Hercegovina bila druga zemlja koja je dobila vakcine i da su one već stigle, a još ih je najavljeno za april i nastavit će se kroz 2021. godinu. Ali opet, ovo nije pitanje jedne zemlje, iako se Bosna i Hercegovina zbog svoje veličine nalazi u problemu da pristupi na nabavci vakcina, već je ovo globalno pitanje koje zahtjeva globalno rješenje u smislu solidarnosti.
Govorio je Fabio Scano, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Protest stanovnika Sarajeva koji je održan simbolično utorak 6. aprila na dan ovog grada, tokom kojeg su građani tražili da bosansko-hercegovačke vlasti osiguraju vakcine protiv koronavirusa, organizovalo je nekoliko žena aktivistkinja. Sada mnogi ocjenjuju da je upravo zbog toga sve prošlo u savršenom redu, bez incidenata, megafona i zapaljujućih govora. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Među organizatoricama protestnog skupa pod nazivom Borba za život, hoćemo vakcine, je Aida Feraget koja kaže kako je ovaj skup u čijoj pripremi je učestvovala sa još 5 aktivistkinja zapravo pokazao šta žene žele.
Žene žele život. Žele život za sebe, za svoju djecu, za svoje najmilije i mogućnost za osiguranje tog života vidimo u smjeni Vijeća ministara, federalne vlade i izrade plana kako da se ova zemlja dalje nosi s pandemijom. Nevjerovatno je da za godinu dana niti jedna politička partija, bilo da je pozicija ili opozicija, nije izašla sa bilo kakvim prijedlogom i rekla hajmo probati ovo. Znate, ovo su ljudi kojima je važno da njihov život, da se oni koji su plaćeni da brinu o njihovim životima to konačno počnu da rade. Mi smo mislili da bi ovo bio dobar način da nas čuju čuju i da postupe po zahtjevu naroda. Svi se u predizbornim kampanjama busaju prsa kako predstavljaju narod. Evo im naroda na ulici, nek poslušaju šta narod ima da im kaže.
Maja Gasal-Vražalica, također organizatorica protesta u Sarajevu, kojim se tražila odgovornost BH vlasti za nenabavku vakcina, ističe da je sve pažljivo isplanirano kako bi to bilo mirno izražavanje nezadovoljstva što masovne imunizacije, ani vakcina, još nema u Bosni i Hercegovini.
Jako sam ponosna na žene organizatorice, nas šest, i kada usporedite kako je danas civilizirani svijet i kako se ponaša i kako smo dostojanstveno se odali počast preminulim od koronavirusa, dakle zato nemamo megafona, nemamo obraćanje. Sve zahtjeve i sve kritike koje upućujemo prema Vijeću ministara i Vladi Federacije istakle smo na transparentima. Nismo htjele da govorimo jer odajemo počast preminulima, njihovim porodicama, moje ime i ime naše organizacije, naravno i ovih građana i građanki iskreno saučešće. I rekla bih evo da se nijedan eksces nije i neželjen događaj desio, da se svi pridržavaju onih uputa koje smo mi objavile i na javnom Facebook događaju. S nama ima i mnogo osoba koje su izgubile svoje najmilije, tu je i gospođa supruga Želimira Altarca Čička i mnogi drugi koji su i na ovaj način, jeli usprkos tome što tuguju i žaluju, došli da kažu vakcine, da trebaju nam, pošto ste nesposobni, podnesite ostavke.
Neira Latić-Hulusić je još jedna od žena koje su se stavile na čelo protestne šetnje u Sarajevu.
Na građanima je ostalo da se mi razmišljamo i da mi tražimo zapravo ko je odgovoran, jer oni su evo na kraju prebacili odgovornost i na građane, rekavši da direktnom nabavkom spornih respiratora zapravo ne smiju da uđu u direktnu nabavku vakcina. Uđite u direktnu nabavku vakcina, ali nemojte krasti.
Prvi zahtjev je da Vijeće ministara i Vlada Federacije podnesu ostavke, podsjeća Gasal-Vražalica.
I naš drugi zahtjev je naravno imenovanje novog saziva Vijeća ministara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja bi imala 14 dana roka za podnošenje plana i programa realnog i sprovodivog za borbu protiv koronavirusa i upravljanje krizom i obavezan PCR test za sve na ulasku u Bosnu i Hercegovinu.
A šta ako oni koji su najodgovorniji što nema vakcina ne podnesu ostavke? Neira Latić-Hulusić kaže da tu ne prestaje građanski aktivizam, ali i otpor u kojem će učestvovati još više obespravljenih u ovoj zemlji.
Ako ne podnesu bar moralne ostavke, mi ćemo pozivati svim sredstvima uz pomoć kolega naših medija i svojim imenima sve obespravljene u ovoj zemlji, rudare, demobilisane borce, manjine i sve one kojima nešto fali, a ovdje svima nešto fali, da izlaze svakodnevno na ulicu dok se nešto ne desi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Reforme za Evropu.
CNC mašine za centre za djecu s poteškoćama u Zeničko-Dobojskom kantonu. Osposobljavanje roditelja djece sa posebnim potrebama za uzgoj začinskog bilja i izradu svijeća u Vukovaru. Osposobljavanje djece s invaliditetom za pravljenje suvenira u Nikšiću. Ovo su glavne aktivnosti programa Jednakost, poštovanje prava, društveno zadovoljstvo. Podržala ga je Europska unija kroz program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju. Projekat je predstavljen u Tešnju, a u prezentaciju su se uključili i učesnici iz susjednih država. Priča Arnisa Grbešića.
Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje prava, jednako je društveno zadovoljstvo vrijedan je oko pola miliona eura. U njegovoj realizaciji učestvuju Agencija za razvoj općine Tešanj, Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona, Osnovna škola Josip Matoš iz Vukovara, te Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića, direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Na području Zeničko-Dobojskog kantona, Centar za rad sa osobama ometenim u razvoju, doći će tri CNC mašine, bilo lasere, bilo CNC glodalce, rutere, koji će pomoći jednostavno tim licima da vladaju znanjem i vještinama u rukovanju time, a onda jednostavno da se pokrene proizvodnja određenih proizvoda koji se mogu plasirati na tržište kao suveniri, jednostavno da omoguće ekonomsko unapređenje.
U sklopu javne ustanove Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, čije je sjedište u Zenici, rade i dnevni centri u Visokom Ževču i Tešnju. Direktor centra Nurđehan Šahinović kaže da spomenute ustanove imaju oko 450 korisnika, te da je u njima zaposleno blizu 60 osoba.
U tom timu su edukatori, rehabilitatori, defektolozi, psiholozi, logopedi i fizioterapeuti. Imamo radionicu za obradu drveta, radionicu za obradu tekstila, imamo radionicu uređenja vrta, zemljišta i plasteničku proizvodnju i imamo četvrtu radionicu, to je domaćinstvo u kom je naša djeca uče da kuhaju, čiste i ono sve što ide u domaćinstvo.
Dio programa za djecu i odrasle sa poteškoćama odnosi se i na poljoprivrednu proizvodnju, dodaje Ismar Alagić.
Agencija za razvoj opštine Kraševac će svoju ekspertizu u segmentu plasteničke proizvodnje i poljoprivredne proizvodnje u zatvorenom prostoru staviti na raspolaganje. Tu je naš agronom koji je član projektnog tima ekspert za poljoprivredu koji će savjetovati i pomagati tim licima koji će dobiti u formi donacije određen broj plastenika opremljen po najsavremenijim današnjim standardima za proizvodnju u zatvorenom prostoru i koji će tokom trajanja projekta djeti na njima u smislu povećanja prinosa, a sami tim ekonomskog osnaživanja ovih jedinica.
Ove aktivnosti najvećim dijelom bit će finansirane iz europskih fondova za prekograničnu saradnju Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Partnerska organizacija iz susjedne Hrvatske jedina je obrazovna ustanova za učenike sa razvojnim poteškoćama u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Direktorica škole Josip Matoš, Mirela Posarić.
Obrazujemo djecu na stupnju lake uvjerene mentalne retardacije i djecu iz spektra autizma.
Što će se raditi u toj školi u Vukovaru, govori psihologica Dejana Varnica.
Naša specifičnost je što ćemo zapravo organizirati niz edukacija ne samo za učitelje nego i za roditelje o nekakvim načinima i tehnikama rada sa djecom teškoćama u razvoju, ali organizirat ćemo i osposobljavanje, osposobljavanje edukaciju za roditelje i dio učitelja na način organiziranja radne terapije. Dakle, osposobit ćemo roditelje za uzgoj začinskog bilja i izradu svijeća na način da ćemo im pružiti edukaciju, praktičnu nastavu i osigurati potrebna sredstva i materijale.
Varnica dodaje da će iste proizvodne tehnike savladavati roditelji i njihova djeca sa razvojnim poteškoćama.
Pružiti im nekakav smisao njihovom životu, da smisao nije samo briga o djeci, nego da zapravo mogu koordinirati su jedan poslovni dio i poslovni. I ono što je još jedna možda naša specifičnost, u isto vrijeme ćemo i njihovu djecu, dakle učenike naše škole, osposobljavati u istom području, tako da danas sutra kada završu školu mogu biti podrška i pomoć svojim roditeljima u ovim poslovnim područjima.
Izrada suvenira dio je aktivnosti koje će biti realizovane u Crnoj Gori, pojašnjava direktorica Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića, Miluša Žugić.
U ovom projektu imamo mnoštvo aktivnosti, znači radionica za proizvodnju suvenira koja je kod nas već počela. Također mi smo nabavili već jedan dio opreme, mašinu za štampanje na tekstilu i već 1. maja počinjemo rad sa djecom. Znači ovdje će u okviru ovog projekta 5 mjeseci različite vrste stručnjaka raditi sa našom djecom, poboljšavati njihove psihofizičke sposobnosti. Pripremat ćemo 5 mjeseci osobe sa invaliditetom da učestvuju u igrama bez granica.
Još jednom direktor Agencije za razvoj općine Tešanj, Ismar Alagić.
Kroz ovaj projekat mi očekujemo da najmanje 450 lica ostvare određene koristi i budu uključeni u razne aktivnosti. Ono što je veoma značajno napomenuti da određena financijska izdašnost ovog projekta nosi sa sobom i neke druge konsekvence, a to su konsekvence da se ovaj projekat realizuje prema pravilima realizacije projekata finansiranih strukturalnih fondova, odnosno da morate platiti izvedene aktivnosti, a onda u određenom vremenskom periodu sa otklonom od nekoliko mjeseci po prihvatanju izvještaja refundirati 85% sredstava.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u projekat prekogranične saradnje ovaj put u oblasti poljoprivrede uključene su općine Šamac u Bosni i Hercegovini te Okučani i Slavonski Šamac u Republici Hrvatskoj. Za realizaciju projekta unapređenja poljoprivredne proizvodnje će pokušati osigurati sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije. Detaljnije Zoran Matkić.
Zajednički projekat prekogranične suradnje tri općine iz Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Hrvatske bit će završen do sredine tekuće godine. Uz pomoć stručnog konzultanta iz Republike Hrvatske projekat pripremaju općinske službe za ekonomski razvoj. Branislav Milinović, načelnik općine Slavonski Šamac.
Cilj je raditi na projektima gospodarske obnove. Jeli. Naše mišljenje je da se moramo bazirati na poljoprivredi, na preradi poljoprivrednih proizvoda i na obnovljivim izvorima energije.
Da bi pokrenuli razvoj gospodarstva i poduzetništva u lokalnim zajednicama, prethodno treba osigurati komunalnu i drugu infrastrukturu. Đorđe Miličević, načelnik općine Šamac.
Jedna od takvih bitnih infrastruktura na području opštine Šamac jeste stvaranje jedne poslovne zone na nekih 17 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je bilo pretvoreno u građevinsko zemljište.
Dobra prekogranična suradnja i zajednički projekti koji bi se finansirali iz predpristupnih fondova Europske unije donijet će korist građanima s obje strane rijeke Save. Tihomir Kovač, stručni konzultant iz Republike Hrvatske.
Tu se prvo nekako nametnulo te mogućnosti iskorištavanja tog položaja prekograničnih prelaza blizine važnih prometnica poput autoceste. Upravo to usmjerava sve razvoj gospodarstva temeljen na tim najznačajnijim resursima ovoga podneblja.
Općinski načelnici Šamca i Slavonskog Šamca, osim suradnje u gospodarstvu, razmišljaju i o suradnji u drugim oblastima. Načelnik općine Šamac Đorđe Miličević.
Dogovorili smo dakle da u narednom periodu intenziviramo aktivnosti na saradnji nevladinog sektora sa jedne i druge opštine. Tu prvenstveno mislimo na udruženja žena, na fudbalske klubove i sportske kolektive na području jedne i druge opštine. Dogovoreno je da evo u narednom periodu i komunikaciju uspostave u zajedničkom interesu i dva vatrogasna društva.
Nakon prethodno održanih sastanaka, najprije u Slavonskom Šamcu, a potom i Šamcu u Bosni i Hercegovini, domaćin narednog sastanka bit će općinski načelnik Okučana.
Osim što otvara mogućnosti za novo zapošljavanje i porast izvoza, proizvodnja organske hrane jedan je od bitnih faktora na evropskom putu Bosne i Hercegovine. No poljoprivrednici tvrde da ogromni potencijali koje Bosna i Hercegovina ima ostaju neiskorišteni zbog nemara institucija vlasti. Izostanak značajnih poticaja te brojne administrativne barijere s kojima se suočavaju samo su neki od razloga zbog kojih mnogi odustaju od uzgoja organske hrane. Iako zvaničnog registra proizvođača nema, procjenjuje se da ih je u 2012. godini bilo više od 200, a danas tek 60. Slušamo Mariju Augustinović.
Meira Halilović bavi se poljoprivredom već 38 godina. Njena porodična firma na Nišićkoj visoravni u blizini Sarajeva od 2001. godine počinje s uzgojem organskih proizvoda.
Uglavnom samoniklo, ljekovito bilje. Počeli smo proizvoditi tečna ulja, da bi prije nekih možda 14 godina proširili smo tu našu organsku proizvodnju, počeli proizvoditi žitarice, povrće. Organska proizvodnja traži da se sačuvaju livade, da se sačuva zemljište, ne tretira se ničim.
Osim što proizvode za domaće tržište, izvoze u zemlje regije kao i Evropsku uniju te Sjedinjene Američke Države.
Eterična ulja, recimo, većinom se izvoze od Evrope do Amerike.
Organska proizvodnja je zahtjevniji i skuplji proces od konvencionalne poljoprivredne proizvodnje. Zbog toga bi, kako ističe Meira Halilović, institucije vlasti u BiH morale putem poticaja pomoći proizvođačima organske hrane.
Mi imamo certifikate evropski, imamo za američko tržište, imamo i košar. Nama nije problem toliko, mada to košta. Ne možete vi neku malu sažu izvesti jer vam se jednostavno ne isplati. Imate, plaćate certifikat dok platite izvozne papire, dok platite transporte, nije to baš. I mi smo izgubili u Španiji kupca jer je trebao neko u našem ministarstvu da ovjeri da neko potvrdi da smo mi organski proizvođač u Bosni. Niko nije imao da nam stavi taj pečat. Nisu se potrudili, a trebali bi da se potrudi da se donesu tabo zakonska akta.
Iako bi mogla biti motor privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, vlasti godinama pokazuju da poljoprivreda nije u fokusu njihovog interesovanja, kaže Sejad Herceg iz Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH. On naglašava da zbog toga većina poljoprivrednika nije konkurentna ni na domaćem ni na inostranom tržištu.
Država ne vodi brigu o toj proizvodnji od same regulative. Evo kad govorimo o organskom sektoru, mi u federaciji nemamo znaka za organski proizvod i naš kupac ne može prepoznati taj isti naš proizvod i da se taj proizvod zaštiti. Kad mi govorimo da se za organsku proizvodnju na novoj federaciji, evo čitave države, ne odvaja ni 100.000 maraka, ali apsolutno nema razvojne komponente, imamo samo pravo na poticaj sa jedan dio certifikacije. I kako ćemo mi razmišljati dalje, kako ćemo biti konkurentni?
Herceg kaže da vlasti zanemaruju i činjenicu da je organska poljoprivreda jedan od bitnih faktora i za proces pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Očekivanja od zemalja u integracijskom procesu su, kako kaže, da najmanje 3% poljoprivrednog zemljišta bude namijenjen za organsku proizvodnju.
Hrvatska je ušla sa 2,1-2,2%, ali imala zaista jedan uspon proizvodnje gdje je ona sad stigla negdje sigurno oko 6% da ima proizvodnje u organskom sektoru. Sigurno nemamo više od 900 hektara da se proizvodi organska proizvodnja. Nama je dato do 2021. do kraja godine da uskladimo regulativu na državnom nivou. Sutra će zabraniti izvoz organskih proizvoda u Evropsku uniju ako ne uskladimo regulativu sa propisima i procedurama u Evropskoj uniji.
Iz Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH tvrde da bi ulaganje u organsku proizvodnju otvorilo mogućnosti za nova zapošljavanja, smanjenje uvoza i rast BDP-a, dok bi se pozitivni efekti osjetili i u zaštiti okoliša.
I za kraj priča o mladom Elvisu Nuhanoviću, koji je prošle godine pokrenuo vlastiti biznis mašinske obrade metala za pojedinačnu i serijsku proizvodnju. Skoro da nema grane industrije za koju nije radio, a njegovi proizvodi ugrađeni su u razne velike i male strojeve čuvenih svjetskih proizvođača. I sam je uspješan izvoznik na njemačko tržište. Posjetila ga je Azra Bajrić.
Mada se školovao za obradu metala i imao nekoliko godina iskustva u tom poslu, mladi Cazinjanin Elvis Nuhanović nije ni slutio da svoj vlastiti biznis pokreće u oči globalnog problema koji je uskoro cijelom svijetu donijela pandemija. Obrada metala na CNC mašinama kao osnovna djelatnost podrazumijeva prije svega suradnju sa brojnim proizvođačima i nema grane industrije za koju se ne može raditi.
Od prošle godine smo krenuli aktivno. Probijamo se sad kroz ovu krizu, neki se novi kanale otvaraju, neke smo svoje kupce izgubili, nove smo nabavili i tako sad u ovoj staciji prelazimo korak po korak.
Radio je za Audi i Bosch, brojne kooperante i čuvene svjetske proizvođače. Trenutno najviše radi za farmaceutsku i prehrambenu industriju. Posredno ili neposredno, njegovi proizvodi najčešće odlaze van granica Bosne i Hercegovine.
Radimo za lokalne firme, odnosno to su firme koji su strani ulagači i ti se dijelovi svi maltene izvoze, a imamo i mi nešto što radimo direktno za Njemačku. Mi smo firma koja može izvoziti svoje dijelove koje radimo recimo aktivno sa Njemačkom.
Investiranje u opremu je konstantno, podrazumijeva se i učešće u raznim projektima. Posljedice pandemije itekako osjeti, no nastoji da mu ne budu prepreka za ostvarenje planova.
Nedavno smo kupili još jedan stroj glodalicu. Kako budemo sa tržištem se probijali, tako ćemo i opremati se to. Nama je najmanji problem, da ne kažem oprem, nabaviti ako postoji tržište za taj proizvod koji će ona proizvesti. Treba puno ulaganja, ali recimo prošle godine smo aplicirali za projekta 2, takozvani MEG projekat i IP. U ta dva projekta smo obezbijedili nešto smo mi još svoja dodali, oko nekih 14.000 maraka. Tako da smo se opremili da možemo biti sa kvalitetom to puno bolji.
Trenutno je u CNC BHF dvoje uposlenih sa povremenim angažmanom većeg broja radnika. Elvis puno nade polaže u mlade i već je ostvario suradnju sa Cazinskom srednjom školom.
Imamo momka koji je tu maturant, je završava znači školu i imamo neke dogovore, on će ostati tu nakon škole, ostati će tu da nastavi sa poslom.
Elvis puno očekuje od najavljenih novih ulaganja u poslovnu zonu Cazin. Biznisi poput njegovog itekako su potrebni investitorima i novim proizvodnim pogonima, u čemu posebno vidi šansu.
Daj Bož da dođe neka firma koja će se baviti metalnom proizvodnjom. Mi smo tu ti najbliži neki kooperant i nadam se tim nekim investitorima da će doći. Čujemo da su već neki dogovorili da trebaju doći. Sretni smo zbog toga.
Do stabilizacije stanja izazvanog pandemijom, kad tad mora doći, smatra Elvis i trudi se da što spremnije dočeka to vrijeme.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.